Приоритетული сферები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ორსულობა ქალის ორგანიზმის ერთ-ერთი ბუნებრივი მდგომარეობაა, თუმცა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემით წყვილთა 12-15% უშვილო წყვილებს მიეკუთვნება. იმის მიუხედავად, რომ თანამედროვე რეპროდუქციული მედიცინა უშვილობის სამკურნალოდ სხვადასხვა ტექნოლოგიებსა და მეთოდებს იყენებს, სტატისტიკამ მზარდი მიზეზი კი სხვადასხვა. გასულ წელს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ უშვილობის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის პროგრამა ამოქმედა 2024 წელს პროგრამის ბენეფიციერთა ჩამონათვალი ფართოვდება. დღევანდელ გადაცემაში უშვილობის მიზეზებზე, დიაგნოსტიკაზე, მკურნალობაზე და უშვილობის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამის დაფინანსების წესსა და მოსარგებლეებზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია რეპროდუქტოლოგი, მეანგინეკოლოგი ირმა რამიშვილი. მოგვიანებით ტელეფონით ჩაგვერთვება აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
შესავალში აღნიშნე, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში უშვილო წყვილთა რაოდენობა 12-15% აღწევს მეტკი. საინტერესოა, რა რეალობაა ჩვენს ქვეყანაში და როგორია სტატისტიკა?
ფაქტიურად საქართველოში არსებული უნაყოფო წყვილთა უშვილო წყვილთა პროცენტული მაჩვენებელი ისევე არის, როგორც საც გვაწვი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. საქართველოში ფიქსირებული ქორწინებებიდან და არაფიქსირებული ქორწინებებიდან არიან წყვილები, ვისაც მხოლოდ ჯვარი აქვს დაწერილი, დაახლოებით 12-15% არის უშვილო. ეს ფაქტიურად ის ციფრია, რაც განიხილება როგორც ევროპის მასშტაბით, ასევე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ციფრებით.
გამომდინარე ამ მაჩვენებლებიდან ცხადია, რომ მდგომარეობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ანალოგიურია, მაგრამ მაინტერესებს, ეს პრობლემა აი ამ ბოლო წლებში გახდა პრიორიტეტული, ანუ წამოიწია წინა პლანზე, თუ ადრეც არსებობდა ასეთივე პროცენტული მაჩვენებლები, ასევე იყო გლობალური პრობლემა, თუ რა ხდებოდა აი თქვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე?
მოგეხსენებათ, საქართველოში მედიცინა, განსაკუთრებით გინეკოლოგია, რეპროდუქტოლოგია ბოლო 15 წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი ნაბიჯებით მიდის წინ. ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს რეპროდუქციული ასაკის ქალის ჯანმრთელობა. აი ამას ეპყრობა, ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ქვეყანა დიდ ყურადღებას უთმობს და უპყრობს, დიდ ყურადღებას აქცევს რეპროდუქციული ასაკის ქალის ჯანმრთელობას და მის თავალ ფუნქციას, შვილოსნობას. მრავალი წლის განმავლობაში, აი ბოლო 30 წლის სტატისტიკას რო გადავხედოთ, ფაქტიურად თვითონ უშვილო წყვილების პროცენტული მაჩვენებელი ზემოაღნიშნულ ციფრებს შორის ვარიაბელობს, მაგრამ რეპროდუქტოლოგიის განვითარებასთან ერთად დაინერგა რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა საშუალებები, რომლებიც გვაძლევს სწორედ იმ საშუალებას, რომ დავეხმაროთ უნაყოფო წყვილებს სასურველი მიზნის მიღწევაში, ანუ მშობლებად გახდომაში. სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უნაყოფობის პროცენტი კვლავ იგივე რჩება, მაგრამ გაფართოვდა დახმარების საშუალებები, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს სწორედ, რომ დავეხმაროთ უნაყოფო წყვილებს.
და ცხადია, უშვილობასთან ბრძოლა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც წყვილების მხრიდან, ისევე სამედიცინო პერსონალის მხრიდან. თქვენ ახსენეთ, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად შეიცვალა მიდგომები, ტექნოლოგიები, მაგრამ ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა მაინც, რა არის აი ამ ყველაფრის მიზეზი და წინაპირობა?
კარგი კითხვა გახლავთ, რომ გადავხედოთ აი სწორედ ბოლო 15 წლის მონაცემს. თვითონ დეფინიცია უშვილობის, უნაყოფობის შეიცვალა. დაახლოებით 15 წლის წინ ვამბობდით ჩვენ. როცა ქალი რეგულარული სქესობრივი, დაუცველი სქესობრივი კავშირით იწყებს ცხოვრებას, ასაკს არ ვახსენებდით საერთოდ, და სამი წლის განმავლობაში არ დგება ორსულობა, მან უნდა მიმართოს ექიმს. დაახლოებით 5-7 წლის წინ ვამბობდით, 2 წლის განმავლობაში, როცა არ დგება ორსულობა, უნდა მიმართოს ექიმს. დღეს თანამედროვე მედიცინა გვეუბნება ესე და მინდა ამას ხაზი გაუსვა. თუ ქალის ასაკი არის 35 წლამდე, ის იწყებს დაუცველ რეგულარულ სქესობრივ კავშირს და 1 წლის განმავლობაში არ დგება ორსულობა, ქალმა უნდა მიმართოს ექიმს. ვაკონკრეტებ, წყვილმა უნდა მიმართოს ექიმს. ხოლო თუ ქალის ასაკი არის 35 წლის ზემოთ, ის იწყებს რეგულარულ სქესობრივ დაუცველ სქესობრივ კავშირს და 6 თვის განმავლობაში არ დგება ორსულობა, წყვილმა უნდა მიმართოს ექიმს. ნახე, დეფინიციაშიც კი გამოვიდა პრიორიტეტად ასაკი, რადგან დადგენილი თანამედროვე სამედიცინო მიდგომებით დადგენილი არის, რომ ასაკი ასრულებს სავალალო ფუნქციას ქალის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში. 35 წლის ასაკის ქვემოთ სულ სხვა არის რეპროდუქციული მონაცემები ქალის, სულ სხვა არის 35 წლის ასაკის ზემოთ. სწორედ აქედან გამომდინარე, აი ამ განსაზღვრამ, აი ამ ასაკის განსაზღვრამ მოგცა საშუალება რეპროდუქტოლოგებს, რომ გაგვეფართოვებინა მიდგომა რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენების მხრივ. მოგცა საშუალება, რომ დავხმარებოდით უნაყოფო წყვილებს სხვადასხვა გზით მიეღწიათ სასურველი მიზნისადმი. აი ახლა აქვე ამ გადასახედიდან მინდა აღნიშნო, რომ როცა 35 წლის ასაკის ქვემოთ წყვილი მოდის, როცა ქალის ასაკი არის 35 წლის ასაკის ქვემოთ, მაშინ უფრო ადვილად შეგვიძლია დავგეგმოთ სქესობრივი კავშირი. ვიმუშაოთ მხოლოდ იმ საკითხზე, რასაც ფოლიკულის გაზრდა ქვია, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა ქალის ასაკი არის 35 წლის ზემოთ, უკვე უფრო აქტიურად ვიწყებთ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენებას. უპირველეს ყოვლისა, როცა მე გამიგზავნა ცოტა საუბარი, მაგრამ მინდა ამას ხაზი გაუსვა,
რომ ინტერესოდ საუბრობთ ხალხთანა ირმა.
მადლობა, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ადრე პრიორიტეტად ითვლებოდა რატომღაც მხოლოდ ქალი მიდიოდა ექიმთან.
აი ეს მინდოდა თქვენთვის მეკითხა ზუსტად.
არა, აი შვილის ყოვლის საკითხი არის წვილის გადასაწყვეტი, წვილი მიდის ექიმთან, რადგან დიაგნოზი უნაყოფობისა ბოლო მონაცემით, რეპროდუქტოლოგიის მონაცემებით, ეტიოლოგიურად, ანუ განსაზღვრელი ფაქტორით 40% შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, დავარქვათ ამას, რომ არის ქალის მიერ გამოწვეული, 40% შემთხვევაში არის მამაკაცის მიერ გამოწვეული, ხოლო 20% შემთხვევაში დიაგნოზის დასმას თანამედროვე მედიცინაც კი ვერ ახერხებს. ამიტომ მხოლოდ იზოლირებულად ქალი ექიმთან არ უნდა მივიდეს. ექიმთან მიდის წვილი, რათა დაისვას სწორი დიაგნოზი და კონკრეტული წვილისათვის იქნას სწორად გზა შერჩეული, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ დავეხმაროთ წვილს, შეეძინოს შვილი.
და ამ მიმართულებით რამდენად შეიცვალა საზოგადოების ცნობიერება?
ძალიან დადებითად და კარგად. შვილის ყოლის საკითხი არის წვილის გადასაწყვეტი და რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, უჩვეულოდ ისმოდეს ჩვენი საზოგადოებისათვის, არა დანარჩენი ოჯახის წევრების გადასაწყვეტი. მხოლოდ წვილი მიდის ექიმთან, ექიმთან გადის კონსულტაციას წვილი, ექიმი სვამს დიაგნოზს, აცნობს წვილს არსებულ პრობლემას და შვილოსნობისაკენ მიმავალ გზას. აი ვის გააგებინებს შემდგომ არსებულ დიაგნოზს წვილი? ეს მათი პრეროგატივა. როცა რეპროდუქტოლოგთან მოდის წვილი და სურს ვინმე გარეშე პიროვნებას, რაც არ უნდა უახლოესი ნათესავი იყოს კონსულტაციას, დაესწროს წვილისგან იღებს ექიმი უფლებას და თუ წვილი მისცემს იმის უფლებას, რომ ეს კონკრეტული ადამიანი დაეწროს კონსულტაციას, კი ბატონო, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში არსებულ პრობლემას ექიმის სხვა გარეშე პირს არაცნობს.
და მე მინდა ისევ მიზეზებზე საუბარს დაუბრუნდეთ. რა მიზეზები შეიძლება იყოს აი ამ უშვილობის, მაგალითად ინფექციური დაავადებები, რომელიც
კი, რა თქმა უნდა.
არის ერთმა ამ მეორე მხარემ სხვადასხვა ასაკში.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ინფექციური დაავადებები არის ერთ-ერთი მაგალითად ქალის შემთხვევაში, რომ ავიღოთ, არის ინფექციური დაავადება, რომელიც საშოდან აღმავალი გზით გადადის საშვილოსნოსრუში, შემდეგ კი კვერცხსავალ მილებში და იწვევს კვერცხსავალი მილების დახშობას. ხოლო მილი კი არის აუცილებელი რეპროდუქციული ორგანო, რომელიც ჯერ სპერმატოზოიდს ატარებს კვერცხუჯრედისაკენ, შემდეგ მილშივე ხდება განაყოფიერება და მილი არის სწორედ ის ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ განაყოფიერებული სტრუქტურული ერთეულის ჩანერგვას საშვილოსნოს ღრუში. და თუ მილი დახშულია, ცხადია, სპერმატოზოიდი კვერცხუჯრამდე ვერ მივა, განაყოფიერება არ მოხდება. არსებობს კიდეც დიაგნოზი მილისმიერი უნაყოფობა. მამაკაცში შეიძლება გამოიწვიოს თესლის გამომტანი სადინარის ობლიტერაცია, რის გამოც სპერმის გამოყოფა ვერ მოხდება, შესაბამისად მივიღეთ მამაკაცის მიერ უნაყოფობას. გარდა ამისა, მაგალითად ქალის მიერი მიზეზებიდან შეგვიძლია აღვნიშნოთ საშვილოსნოს განვითარების ანომალიები, მაგალითად, როცა ერთი ორგანო საშვილოსნოს სრულფასოვანი ორგანოს ნაცვლად არსებობს ორი რუდიმენტულად განვითარებული ეგრეთ წოდებული ორქიანი საშვილოსნო, ნაკლებად განვითარებული აგრეთვე უნაგირისებრი საშვილოსნო. არის სინდრომი როკიტანსკი-კიუსნერის სინდრომს ეძახი ჩვენ ამას, ქალს აქვს მოფუნქციონირე საშო, აქვს მოფუნქციონირე საკვერცხლები, მაგრამ არა აქვს ორგანო საშვილოსნო. ცხადია, ამ შემთხვევაშიც დახმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიის საშუალებით ვეხმარებით მას, რომ გახდეს დედა. მამაკაცის მიერი ფაქტორებიდან გვაქვს სპერმოგრამის პრობლემები, მაგალითად აზოოსპერმია, როცა საერთოდ არ ხდება სპერმის გამოყოფა. ცხადია, აქ ექიმის ფუნქცია სწორედ ეგ არის, რომ დაისვას დიაგნოზი, რა სახის უნაყოფობასთან გვაქვს საქმე, რომ შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინოთ წყვილს.
და რამდენად ხშირად იყენებენ იმ შესაძლებლობას წყვილები, რასაც მათ თანამედროვე მედიცინას თავაზობს?
კონკრეტული წყვილისათვის ხდება დიაგნოზის დასმა. თუ კი აუცილებელია გამოვიყენოთ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგია, წყვილს თავაზობ დახმარე რეპროდუქციულ ტექნოლოგიას. ამაში შედის სპერმის საშვილოსნოში და ინსემინაცია ან ხელოვნური განაყოფიერების, ეგრეთ წოდებული ინვიტრო განაყოფიერების ჩატარება. თუ კი სხვა გზა არ არსებობს, მაგალითად მე ვახსენე მილისმიერი უნაყოფობა, ხო? აი ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ წყვილს ვთავაზობთ ხელოვნური განაყოფიერების ჩატარებას. ხოლო თუ კი დავსვით დიაგნოზი, რომ არის მაგალითად ანოვულატორიული მენსტრუალური ციკლი, ანუ ქალს დანარჩენი ყველაფერი წესრიგში აქვს და არ ხდება ოვულაცია, მაშინ მხოლოდ მედიკამენტების საშუალებით არის შესაძლებელი მივიღოთ ოვულაცია და ამ გზით მოხდეს ორსულობის დადგომა. ანუ ხას უსვამ, კონკრეტული წყვილისათვის ხდება კონკრეტული დიაგნოზის დასმა და მკურნალობის კონკრეტული მეთოდის შერჩევა.
და ყოველთვის ამართლებს, ქალბატონო ირმა, კონკრეტული მეთოდი, რომელსაც ამ წყვილებს თავაზობ, თუ არის შესაძლებელი რომ დავუშვათ ერთი მეთოდით იხმძღვანელვა წყვილმა, სასურველი შედეგი არ დადგა და შესაძლებელია თუ არა სხვა მეთოდების გამოყენება?
რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვა სახის, აი ევროპაში მაგალითად არის პროტოკოლი, რომ სამჯერ ჩატარებული საშვილოსნოშიგან ინსემინაციის შემდგომ ორსულობის არ დადგომის შემთხვევაში გადადიან ხელოვნურ განაყოფიერებაზე. ანუ არსებობს რიგი თანამიმდევრობისა, რაც უნდა იყოს დაცული მანამ სანამ ერთი მეთოდიდან მეორე მეთოდზე გადავალთ.
და მკურნალობა ალბათ გარკვეულ პერიოდს მოიცავს, ხო? არის გარკვეული ვადები, ან ხანგრძლივი, ან მოკლე პერიოდები?
რა თქმა უნდა, ჯერ ვაკეთებ წყვილის კვლევას, აუცილებელ სრულფასოვან კვლევას. გამოკვლევების შემდგომ კვლავ ხდება წყვილის კონსულტაციაზე მოწვევა, რომ გავაცნოთ კვლევის შედეგები, დიაგნოზის დასმა და შემდეგ უკვე ვსახავთ გეგმას. სხვადასხვა სახის დიაგნოზის შემთხვევაში მკურნალობის სხვადასხვა ხანგრძლივობაა საჭირო. ეს მოიცავს დაახლოებით 2.5-დან 3 თვემდე ვადებს.
და გარკვეულ ფინანსებთანაც არის ეს ყველა.
რა თქმა უნდა, ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული.
იმან რომ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ ამოქმედა უშვილობის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამა. რამდენად შეცვალა მიდგომები, ანუ მსურველთა რაოდენობა რამდენად გაიზარდა და რამდენად ხელმისაწვდომია ამ პროგრამის სარგებლობა თქვენი პაციენტებისთვის?
ეს არის საპილოტე პროგრამა, საქართველოში პირველად ამოქმედებული პროგრამა, რომელიც უნაყოფო წყვილებს ეხმარება უნაყოფობის, უშვილობის, მიზეზების, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობის მეთოდების შერჩევაში. არაჩვეულებრივი შედეგი გამოიღო პროგრამა მადლობის მეტი. არაფერი გვეთქმის, არა მხოლოდ ჩვენ ექიმებს, რეპროდუქტოლოგებს. საშუალება მოგვეცა, რომ დავხმარებოდით უნაყოფო წყვილებს და თვითონ წყვილებსაც, ვისაც ჩვენ დავეხმარეთ, ნამდვილად მადლობის მეტი არაფერი ეთქმის. ჯანდაც სამინისტრო მოგაწოდებთ ზუსტ ციფრებს, რა რაოდენობით წყვილებთან დადგა ორსულობა, რა რაოდენობით ბავშვი დაიბადა, რა რაოდენობით ბავშვის დაბადებას ველოდებით. ჩვენი კლინიკის კლინიკა ბირთის სასახელოდ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მეტი რაოდენობით მიღებული ორსულობა სწორედ ჩვენ კლინიკას აქვს. დაიბადა ახალშობილები, ამჟამად ამ პროგრამის ეგიდით მიღებული 8 ორსული დგას აღრიცხვაზე ჩვენს კლინიკა ბირთში. წარმოიდგინეთ ახლა, რომ რამდენ ქალს ვაჩუქეთ დედობა, რამდენ წყვილს ვაჩუქეთ მშობლობა და აწიკიდე დაიბადება. ამაზე დიდი ბედნიერი, აი ჩემთვის როგორც ექი, მე ამაზე მეცხოვრებაში ვერაფერს გავაკეთებ, ამაზე კარგს. ეს მინდა მოგახსენოთ რა, ეს არის საოცარი გრძნობა, როცა შენი შემოქმედების, აი ალბათ გვირგვინს ხედავ რა, რომ დაეხმარე წყვილს იმაში, რომ შეეძინო შვილი, ეს უდიდესი რამ არის, რაც შეიძლება ექიმმა გააკეთოს ნამდვილად. ვიცით, რომ მომავალი წლიდან, 2024 წლიდან იზრდება მოწყვლადი წყვილების ჯგუფი, დაემატება არსებულ დაფინანსებათა არეალს, დაემატება პედაგოგები, რაც იმის საშუალებას მოგცემს, რომ კიდევ უფრო მეტ წყვილს მივცეთ მშობლად გახდომის საშუალება.
ამაზე დეტალურად უკვე ქალბატონი მანანა ისაუბრებს, რომელიც რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბედნიერი ხართ იმით, რომ ძალიან ბევრ ოჯახს მიანიჭებთ იმის ამონობა, რასაც მშობლის სტატუსი ჰქვია და მე სოციალურ ქსელებში არაერთი გამოხმაურება ვნახე, როდესაც მადლობას გიხდიდნენ მართლა ამ ბედნიერებისა და ამ სიამოვნებისთვის. ალბათ ამაზე მეტი საჩუქარი ალბათ ოჯახისთვის არ არსებობს, როდესაც წლების განმავლობაში შვილს ელოდებიან. მაგრამ რა არის საინტერესო? აი თქვენს პაციენტებს შორის იყვნენ ისეთები, რომლებიც დიდი ხანია ამ მომენტს ელოდებოდნენ, თუ ახალშეუღლებული წყვილი?
არა, ყველანაირი წყვილი ყავდა. ეხლა პროგრამას არ ეხება, ეხლა ხან მივიღეთ ორსულობა 30 წლის უნაყოფო ქალბატონთან, ამჟამად გახლავთ ის ქალბატონი 46 წლის 16 წლის ასაკიდან. ეწევა რეგულარულ სქესობრივ კავშირს, შექმნა ოჯახი 16 წლის ასაკში და აი ჩვენ გვხვდა ბედნიერება, რომ 30 წლიანი ლოდინის შემდეგ მისთვის გვეთქვა, რომ ის არის ორსული. წარმოიდგინეთ რა, რამოდენა.
და ახალშეუღლებულებს რაც შეეხება ქალბატონებმა, ისინი რამდენად მარტივად იღებენ ხოლმე ამ გადაწყვეტილებას, რომ ისარგებლონ რეპროდუქტოლოგიის მომსახურებით, იმ კონსულტაციით და იმ მეთოდებით, რასაც რეპროდუქტოლოგი მათ სთავაზობს, თუ გადის გარკვეულ, ანუ მათ ჭირდებათ ამისთვის რაღაც გარკვეული დრო, რომ ჩამოყალიბდნენ ამაზე.
საერთოდ აქსელერაცია, 21 საუკუნეა, გაცილებით ინფორმირებულია ეს თაობა, ვიდრე ვთქვათ 10 წლით უფროსი საზოგადოება, 30 წლის ასაკის შემდგომი საზოგადოება. გაცილებით გისმენენ, უფრო მეტი აქტიურობით არის ჩართული ორთავე ქალიც და მამაკაცის პრობლემის გადაწყვეტაში. გაცილებით მარტივად ღებულობენ საშუალებას იმ დამხმარე მეთოდის შესახებ, რაც მათთვის არის საჭირო და ეს მისასალმებელია. შემდგომ ასეთი წყვილის ორსულობის მართვისას მეუღლეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, როგორც ორსულობის, ასევე მშობიერობის დროსაც. ეს ასანიშნი ფაქტი გახლავთ.
და ახლა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გვყავს აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა. ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის.
დღეს საუბრობთ უშვილობის მიზეზებზე, დიაგნოსტიკაზე, მკურნალობაზე. ჩემი სტუმარი გახლავთ რეპროდუქტოლოგი, მიან გინეკოლოგი ირმა რამიშვილი და ასევე რა თქმა უნდა და ასევე უნდა ვისაუბროთ იმ პროგრამაზე, უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, რაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ გასულ წელს ამოქმედა. რა იყო ამ პროგრამის მიზანი, რა ჩვენა განვლილმა ერთმა წელმა, რამდენად აღმოჩნდა მიზანი შედეგთან თანხმედრაში და რა სიახლეები იგეგმება პროგრამის ფარგლებში 2024 წელს?
Программа, როგორც თქვენი თვით, ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკეთ ამ პროგრამის გარშემო, დაიწყო 22 წლის 1 ივლისიდან. ეს იყო პილოტური პროგრამა, ჩვენ არ ვიცოდით როგორი მოქმედებდა, როგორი მუშავებდა, მაგრამ პირველად გაკეთდა მთელ საქართველოში ეს პროგრამა. ამ პროგრამის მიზანი იყო, რომ თქვენ როგორც ისეთ უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ძვირადღირებული სამეცნიერო მომსახურება, წყვილებს, უშვილო წყვილების დიდი ნაწილისათვის ხელმისაწვდომელი რჩებოდა და ამიტომ ჩვენ მათი ფინანსური დახმარების მიზნით გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროგრამა აგვემუშავებიათ. პირველად ამ პროგრამას ჩვენ ვახორციელებდით მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, ეს იყო შიშიმუს სტატუსის ქვეშ, ესე იგი შიშიმუს სტატუსის შეზღუდული შესაძლებლობის ქვეშ პირებისათვის და იმ პირებისათვის, რომლებსაც 200,000-ამდე ჰქონდათ სოციალური ქულა. ბიუჯეტიც უფრო ნაკლები იყო, 500,000-ამდე ჰქონდა გათვლილი და დაიწყო ამ პროგრამაში პაციენტების ჩართვა. ერთ მიზეზის იყო პირობები, რომ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად არანაკლებ 2 წელი ჩაწერილი აჭარაში ორივე ცოლ-ქმარი და 1 წელი კანონიერ ქორწინებაში, იმის გარდა რომ ექნებოდა შიშიმუს სტატუსი და 200,000-ამდე რეიტინგი ქულა. ამის შემდეგ უკვე 22-23 წლის დასაწყისში შევცვალეთ ჩვენ პროგრამა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომართვიანობა იყო, ძალიან აქტიური გახდა, აქტუალური გახდა ეს პროგრამა, მომართვიანობა იყო და ამიტომ გავაზიდეთ, გავზარდეთ ბენეფიციართა რაოდენობა. 300,000-ამდე სარეიტინგო ქულა. შევზღუდეთ, რაც ყველაზე უფრო მეტად უჭირდათ და არ ქონდათ უშვილო ცოლ-ქმარს, ეს იყო რომ კანონიერი ქორწინება 1 წელი არ ქონდათ. ამიტომ შევცვალეთ კანონიერი ქორწინება 1 წლის ნაცვლად 6 წელი მოვითხოვეთ და აჭარაში რეგისტრაცია ცოლ-ქმარს, ორივე ცოლის და ქმარის უნდა იყოს 1 წლის ვადით. ეს ასე არის 23 წლის განმავლობაში. სულ გავეცით, გაცემული არის დღეის მდგომარეობით 250-მდე ვაუჩერი და შედეგებს გეტყვით, როგორი შედეგები გვაქვს. არა, სახარბიელო შედეგები, სასიხარულო შედეგები, რომელსაც ნამდვილად არ ველოდით, 11 ცოცხალი ანგელოზი ბავშვები გვყავს და ეხლა აქ უკვე დღეის მდგომარეობით 20-მდე პროგრესირებადი ორსულობა. ეხლა რაც 24 წლისთვის, რადგანაც ძალიან დიდია მოთხოვნა ამ პროგრამაზე, ძალიან ბევრი უშვილო წყვილები მოდის ჩვენთან, იმის მიზეზებზე ალბათ სპეციალისტები დაგელაპარაკებიან, მე პროგრამის გარშემო გელაპარაკებით, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ერთი მოწყვლადი ჯგუფი შეგვეყანა, ამ ბენეფიციარები გაგვეზარდებია და 24 წლიდან ჩვენი ბენეფიციარები იქნება საჯარო და კერძო ზოგად განათლებული სკოლების ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში დასაქმებული პირები. ესენი ყველაზე მეტი მომართვიანობა ამ კატეგორიის მოსახლეობაში იყო და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ეს ხალხი, ამ ხალხი დაგვეკმაყოფილებინა ჩვენი პროგრამით.
და რა გზა უნდა გაიარონ მათ იმისთვის, რომ მიიღონ ვაუჩერი?
ჩვენთან უნდა გამოცხადდნენ, უნდა მოიტანონ შესაბამისი დოკუმენტაცია, რაც ისიან, მაგრამ ფორმა 100 უნდა ქონდეთ, აუცილებლად უნდა ქონდეთ იმ დაწესებულება, მის მიერ შერჩეული სამედიცინო დაწესებულება, სადაც აპირებენ მკურნალობის ჩატარებას, ანგარიშ ფაქტურა, ფორმა 100 და ბენეფიციარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და აუცილებლად ის თუკი თქვათ კერძო ან საჯარო სკოლის თანამშრომელი იქნება, იმან იმის დამადასტურებელი, რომ მუშაობს ამ და ამ დაწესებულებაში.
და რა თანხას მოიცავს ვაუჩერი?
თანხა ისევ, თანხა სრულად ფინანსირდება, აქ პროცენტები ქონდა, დავიწყეთ პროცენტებით, 90, 80, 100% თუ ფინანსებით, ეხლა ყველა წელს დაუფინანსდება 100%, 10,000 ლარამდე.
ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა ნამდვილად და ძალიან სასიხარულოა, რომ ამდენ ოჯახს მიეცით შანსი იმისა, რომ გახდნენ მშობლები.
მშობლები, კი ბატონო.
და მით უმეტეს, რომ 2024 წელს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, იცვლება ბენეფიციართა ჩამონათვალი. უფრო მეტ ადამიანს ექნება
ბიუჯეტი.
და რა შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, ქალბატონო მანანა? რომელ სამედიცინო დაწესებულებებში შეუძლიათ ისარგებლონ ამ ვაუჩერით ბენეფიციარებს?
ნებისმიერ რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში საქართველოს ტერიტორიაზე, ნებისმიერში: თბილისი, ბათუმი, ოზურგეთი, ქუთაისი, გორი, ხაშური, სულერტია. ასე შეჭი მისი სურვილის მიხედვით ჩვენ დაუფინანსებთ ყველგან.
და საინტერესოა, ხშირად მიმართავენ ხოლმე რეგიონს მიღმარსებულ სამედიცინო დაწესებულებებს ბენეფიციარები?
მიმართავენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად უფრო ჩვენი თან რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებთან მიმართავენ, თბილისშიც მიმართავენ. ახლა უფრო მეტი ფართო არეალია თბილისში ვიდრე ბათუმში, მაგრამ არის აქაც და იქაც მიმართვიან.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. წარმატებას გისურვებთ საქმიანობაში და მინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, იმიტომ რომ წელს ალბათ უკვე არ მოგვიწევს თქვენთან შეხვედრა. სატელეფონო ხაზზე იყო აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა და ვუბრუნდები ჩემ სტუმარ სტუდიაში რეპროდუქტოლოგს, მე ან გინეკოლოგს ირმა რამიშვილს. ქალბატონო ირმა, ძალიან კარგი მაჩვენებელია, ხო, როგორც ქალბატონმა მანანა აღნიშნა. და ალბათ გამომდინარე იქიდან, რომ 2024 წელს ბენეფიციართა რიცხვი გაიზრდება, მაჩვენებელი შესაბამისად უფრო მაღალი იქნება და ცხადია თქვენ როგორც ექიმს ძალიან დიდ სიამოვნებას განიჭებთ ეს ყველაფერი.
ნამდვილად იმედი გვაქვს, რომ 2024 წელს საშუალება გვექნება უფრო მეტ წყვილს დავეხმაროთ და მეტ წყვილს მივანიჭოთ მშობლად ყოფნის ბედნიერება.
და მიზეზებზე უკვე ვისაუბრეთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაავადებები, ესათვის დაავადება შეიძლება იყოს ინფექციური დაავადება, უშვილობის მიზეზი, მაგრამ ცხოვრების წესეც მინდა კითხოთ. აი, ცხოვრების წესი
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ, ალკოჰოლი, ნიკოტინი, ნარკოტიკული საშუალება გავლენას ახდენს როგორც კვერცხუჯრედის, ასევე სპერმის ხარისხზე, ასე რომ ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჯანსაღი ცხოვრების წესისაკენ, რადგან ადვილად შევძლო ჩვენ ორსულობის მიღება, ორსულობის მართვა და ჯანმრთელი ახალშობილის დაბადება. ასე რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჯანსაღი მომავალი თაობის საწინდარია.
რა თქმა უნდა, და შესაძლებელია თუ არა საერთოდ პრევენცია უშვილობის? არის რაიმე ამის წინა
შესაძლებელი გახლავთ? დედამ ყურადღება უნდა მიაქციოს ქალიშვილს, შვილს, როდესაც წყება მენსტრუალური ციკლი, აქვს თუ არა დარღვევები? თუ კი დარღვევები გამოვლინდა, დროზე უნდა იყოს გოგონა დედის მიერ წაყვანილი ექიმთან. იწყება თუ არა გაცხიმოვნება გარკვეულ ასაკში, ჭარბი ცხიმიანობა მაგფათოლობაში, იწყება თუ არა ჭარბად გამოხატული თმიანობა? აი, დედა უნდა იყოს ყურადღებით, რომ ესა თუ ის სახის დარღვევები, რაც დამახასიათებელია გარდატეხის ასაკისათვის, არ დარჩეს დედის ყურადღების მიღმა, შესაბამისად ექიმის ყურადღების მიღმა, რომ იმის შემდგომ, რაც გოგონა გადაწყვეტს შვილის გაჩენას, მას რაც შეიძლება ნაკლები პრობლემა ჰქონდეს და ადვილად დადგეს ორსულობა.
და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოების ცნობიერება მნიშვნელოვნად შეცვლილია და როდესაც მოყავთ მაგალითები იმისა, რომ დღეს უკვე წყვილები ერთად მოდიან ხოლმე კონსულტაციაზე და იღებენ იმ რეკომენდაციებს, რასაც თქვენ თავაზობთ. ალბათ ამ მიმართულებით, აი ახლა როდესაც მშობლებზე საუბრობთ, რომ დედას რაღაცა არ უნდა გამოეპაროს თავისი შვილის მდგომარეობაში, ალბათ ამ მიმართულებით საგანმანათლებლო მუშაობის გაძლიერებაც არის საჭირო. და არა მხოლოდ მშობლებს, არამედ ახალგაზრდებს, რომლებიც უფროს კლასელები არიან ან სტუდენტები არიან, ალბათ მათთანაც არის გარკვეული სახის საუბრები.
ნამდვილად, მართალი ბრძანდებით.
სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს,
როგორც გოგონებმა, ისევე ვაჟებმა გარდატეხის ასაკში უნდა იცოდნენ თავიანთი ორგანიზმის ფიზიოლოგია, ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რაც სხვადასხვა შესაბამისი ასაკისთვის არის ნორმა. როცა გოგონამ და ვაჟმა იცის ფიზიოლოგია, ის ცხადია ადვილად გაერკვევა სხვადასხვა სახის პათოლოგიაში, რაც შეიძლება წარმოიშვას მის ორგანიზმს და მიმართავს დედას არსებული გოგონა. Ну, мамас მიმართავს, რა თქმა უნდა, ვაჟი და იმ შემთხვევაში თუ კი გოგონას იქ ციკლის სრულება დაეწყება, ციკლის ჩავარდნა დაეწყება, ის მიმართავს დედას, რის შემდგომაც ადვილად მოხდება ექიმის ჩარევა და არსებული პრობლემის მოგვარება. ასე რომ ინფორმირებულობა, განათლების არსებობა, ფიზიოლოგიის შესახებ დიდად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ადვილად დადგეს ორსულობა.
და რას უსურვებთ ჩვენს მსმენელებს?
ბედნიერი შობალ ახალი წელი ჩვენს მსმენელებს, სრულიად საქართველოს ნაკლები პრობლემა ჯანმრთელობის მხრივ, ბედნიერი მომავალი, მრავალი ბედნიერი ახალშობილის დაბადება. გილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს.
მეც მინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი. პირადად თქვენ გისურვოთ წარმატებები თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში და იმ წყვილებს, რომლებიც მოლოდინში არიან, მოსურვა რომ ჩამრთველი წარმატებული შვილები ყოლოდეთ მათ და რაც შეიძლება მეტი ოჯახი ყოფილიყოს ბედნიერი, იმიტომ რომ ალბათ დედობაზე, მამობაზე უფრო დიდი ბედნიერება ამ სამყაროში მშობლისთვის არაფერი არ არის და თქვენ გაქვთ რეალური შანსი იმისა, რომ ეს ბედნიერება მათ მიანიჭოთ. წარმატებები, ქალბატონო.
მადლობას მოგახსენებთ, კეთილად ბრძანდებოდეთ.
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით უშვილობის მიზეზებზე, დიაგნოსტიკაზე, მკურნალობაზე და ასევე პროგრამა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამაზე უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ რეპროდუქტოლოგი, მეანგინეკოლოგი ირმა რამიშვილი. ტელეფონით გვერთვებოდა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობები. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.